pārskats par darbībām ar ISA, likums par radiācijas drošību un kodoldrošību, un ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumi numur 65 darbību ar ionizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi, nosaka, ka operators katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz pārskatu par izmaiņām, kas saistītas ar ionizējošā starojuma avotiem un darbībām ar tiem, kā arī par personāla sastāva izmaiņām un citām pārmaiņām, kuras ietekmējušas radiācijas drošību un kodoldrošību iepriekšējā kalendāra gadā, pārskatu neiesniedz, ja minētās izmaiņas nav notikušas. No 2021. gada iesniegumi licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanai un grozījumu veikšanai, kā arī ikgadējie pārskati jāiesniedz, izmantojot e-pakalpojumus https://www.gov.lv/pakalpojumi valsts vides dienesta informācijas sistēma tulpe. Aicinām saulēcīgi iepazīties ar autorizēšanās kārtību, iesniedzēja pilnvarošanas kārtību, lai pārskatu iesniegtu pareizi operatora vārdā un lietotāja rokas grāmatu. Pārskata iesniegšanai jāizmanto e-pakalpojums pārskata par darbībām ar ionizējošā starojuma avotiem iesniegšana, kurā iespējams izvēlēties pārskata formu i. Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem ionizējošā starojuma avotiem i. Pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu saturošiem ionizējošā starojuma avotiem i. Pārskats par radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu ionizējošā starojuma avotu tirdzniecību, apkalpošanu, likvidēšanu, cita atskaite video pamācības e-pakalpojumu lietošanai, kā pieslēgties e-pakalpojumiem, IO YouTube video, kā iesniegt ikgadējos pārskatus radiācijas drošības centram, IO YouTube video par visiem pārskatiem ikgadējā pārskata iesniegšana zobārstniecības operatoriem failiem LV, kuru pārskata veidu e-pakalpojumā izvēlēties, operatoriem, kuri lieto vai glabā rentgeniekartes, jāpilda pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem ionizējošā starojuma avotiem i. Pārskats punkts piemēram, zobārsti, bagāžas kontroles operatori, vetārsti, pētījumu un mācību iestādes, medicīnas iestādes UC, operatoriem, kuri lieto vai glabā vaļējus vai slēgtus radioaktīvus avotus, jāpilda pārskats par darbībām ar radioaktīvo vielu saturošiem ionizējošā starojuma avotiem i. Pārskats punkts, ja operatoram ir gan rentgeniekartes, gan radioaktīvi avoti, jāpilda i. Un i. Pārskats operatoriem, kuri sniedz pakalpojumus, piemēram, uzstāda, demontē un likvidē ionizējošā starojuma avotus, jāpilda pārskats radioaktīvo vielu saturošu un nesaturošu ionizējošā starojuma avotu tirdzniecība, apkalpošana, likvidēšana, i. Pārskats punkts i. Pārskats jāpilda arī operatoriem, kas nodarbojas ar radioaktīvu avotu ievešanu, izvešanu arī importēšanu, eksportēšanu punkts, ja operators glabā rentgeniekartes. Šī informācija jānorāda i. Pārskata 2.4. tabulā, ja operators lieto vai glabā radioaktīvus avotus, jāpilda arī i. Pārskats vai pārskats jāsniedz katru gadu, pārskatu aizpilda un iesniedz, ja iepriekšējā kalendārā gada laikā ir bijušas izmaiņas, saistībā ar informāciju par operatoru, piemēram, mainīts juridiskās firmas nosaukums, juridiskā adrese vai mainīts fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, par ionizējošā starojuma avotiem, piemēram, iegādāta jauna, likvidēta vai atsevināta rentgeniekārta, mainīta rentgeniekārtas rentgenlampa vai ģenerators, mainīts rentgeniekārtas statuss no lietošanas uz glabāšanu vai otrādāk, rentgeniekārta pārvietota uz jaunu adresi vai jaunu kabinetu tajā pašā adresē, veikts darba vietas monitorings, veikta tehnisko parametru pārbaude medicīnas un zobārstniecības rentgeniekārtām UC, par darbiniekiem, piemēram, mainījies darbu vadītājs, mainījušies darbinieki, darbu vadītājs vai darbinieki izgājuši apmācības radiācijas drošībā, darbinieki izgājuši obligāto veselības pārbaudi UC, par mērīšanas līdzekļiem, piemēram, iegādāta jauna, likvidēta vai atsevināta mērierīkārta, veikta mērierīkārtas kalibrēšana, tas attiecas arī uz ārstniecības iestāžu dozes un laukuma rezinājuma mērītājiem, pacientu dozes mērītājiem un citas izmaiņas, piemēram, iegādāta vai atjaunota civiltiesiskās apdrošināšanas polise, apglabāti, novadīti apkārtējā vidē vai atsevināti radioaktīvie avoti, veikta slēgta starojuma avota hermētiskuma pārbaude, tāpat arī importētas vai eksportētas radioaktīvās vielas, kā arī uzstādītas, demontētas vai likvidētas savas vai citu operatoru rentgeniekartes, ja iepriekšējā kalendāra gada laikā nav bijušas nevienas no minētajām izmaiņām un nav jaunas informācijas, ko norādīt pārskatā. Pārskatu var nesniegt, piemēram, ja rentgeniekārta vai radioaktīvais avots tiek glabāts vai iznomāts saskaņā ar saņemto licenci vai reģistrācijas apliecību, arī ja rentgeniekārta vai radioaktīvais avots tiek lietots, bet iepriekšējā kalendārā gada laikā nav veiktas pārbaudes vai darba vietas monitorings, darbinieku apmācības radiācijas drošībā vai obligātās veselības pārbaudes UC, jāņem vērā, ka Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs var lūgt apstiprināt, vai tiešām iepriekšējā kalendāra gada laikā nav bijušas izmaiņas, ja pārskats nav iesniegts, kā aizpildīt pārskatu. Svarīgi pārskatā aizpilda informāciju par visām rentgeniekārtām un radioaktīvajiem avotiem, kā arī par visiem darbu vadītājiem un darbiniekiem. Lūdzam sekot līdzi sniegtajiem skaidrojumiem e-pakalpojumā un informācijas sistēmas tulpe lietotāja rokas grāmatā https://www.gov.lv/pakalpojumi Valsts vides dienesta informācijas sistēma tulpe, kas notiek pēc pārskata iesniegšanas. Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs izvērtē iesniegto informāciju un salīdzina to ar datiem, kas jau iekļauti informācijas sistēmā, ja iesniegtā informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, par to paziņo personai, kura ir iesniegusi pārskatu, aicinot veikt nepieciešamos labojumus un nosakot termiņus to izpildē.